Joo, sitä ennen poliisit ja sitä ennen turveyrittäjät ja kaikilla on ollut siihen toki kova ja oikeutettu tarve, mutta kyllä tämä oli melkoinen farssi ja se kyllä kulminoituu siihen, että hallituksella on aika heikko kyky tehdä ikäviä päätöksiä. Kaikkea juontaa siitä, että Veikkauksen tuloutus valtiolle on pudonnut ja nyt kun sitä pitäisi leikata koronan jälkeen, niin tuntuu, että on vaikeita niitä päätöksiä tehdä. Jos me muistetaan kevättä 2020, niin silloinhan tiede- ja kulttuuriministerinä ja tästä asiasta vastasi silloin Annika Saarikko ja hän siirsi silloin nämä rahat suoraan budjettiin. Nyt kun pitäisi leikata, niin erittäin vaikeita tuntuu olevan.
Eli on vaikea tehdä näitä vaikeita leikkauksia ja on puhuttu opposition suunnalta sitä, että yritetään miellyttää kaikkia. Onko näin?
Ainakin yritetään, että se on silloin kun velkarahaa on tarjolla ja sitä otetaan ja sitä on pakkokin ottaa koronan aikaan, niin silloin on helpompi tietysti kasvattaa menoja. Mutta silloin kun tullaan tästä tiukemmassa tilanteessa, jossa meidän väestörakenteen ja muidenkin meidän tiukentuvan talouden tilanteet pitää ottaa huomioon, niin se ei tällä hetkellä kauhean hyvältä näytä.
Anna Karismo, miten kykenevänä näet hallituksen taidon tehdä näitä vaikeita päätöksiä?
No tämän jälkeen niin eihän se kovin hyvältä näytä. Ja tässä musta olisi kiinnostavaa, on ollut somen rooli tässä kulttuurileikkausten perumisessa, että mikä oikeasti johti niiden perumiseen? Mitä tavallaan tapahtui somessa ja miten hallitus reagoi, niin se on mun mielestä ollut tässä kiinnostavaa, että pystyykö tosiaan se, joka huutaa kovimpaa, niin saamaan tänä someaikana helpommin tahtonsa läpi.
Jarno Hartikainen Helsingin Sanomista. Tämä koko episodi, mitä se sinun näkökulmasta kertoo hallituksen halusta tai taidosta pysyä päätöksissä?
Ei kai se hirveän hyvää kerro. Ei se hirveän hyvää kerro. Ja just toi, mitä Anna tuossa otti esille, että tavallaan tilanne ei näytä kovin hyvältä, että jos tahot, joilla on ikään kuin näkyvä somepresenssi, niin pystyy sitä kautta ikään kuin ajamaan asiansa muiden tahojen ohi. Ja tässä jotenkin just tässä, että kun kyse on siitä, että kenelle jaetaan rahaa sieltä näitä Veikkauksen tuottoja, ja siellä on tosiaan kulttuurialaa, mutta sitten siellä on näitä tällaisia niin kuin sosiaalipuolen järjestöjä, joiden asiakaskunta ei ole välttämättä yhtä mediaseksikästä, ja joilla ei ole samanlainen Instagram-näkyvyys, jollain tehdään vaikka tämmöisiä niin kuin asunnottomia autetaan tai vaikkapa seksuaalirikollisia pyritään ohjaamaan kaidalle polulle ja auttamaan heitä, niin heillä ei välttämättä ole samanlainen niin kuin somenäkyvyys. Niin pystyykö he samalla tavalla sitten ajamaan asiansa ja perumaan heihin kohdistuvia leikkauksia?
Joo, kyllähän somen vaikutus on kova ja onhan se selvää, että demokratiassa on aina ollut erilaisia keinoja, joita kautta se vaikuttaminen kanavoituu. Että kyllä hallituksen pitäisi pystyä osoittamaan johtajuutta ja sitten tiukan paikan tulee olemaan välittämättä näistä vaatimuksista. Ja kyllä tämä ylipäätään on niin, että hallituksella ja tulevilla hallituksilla on kova työ siinä, että nämä Veikkauksen rahat sopeutetaan, koska se ei ole kauhean kestävää, että yhteiskunnan vähäosaisilta, jotka on peliriippuvaisia ja muuta, niin sitten rahoitetaan kaikki hyviä tarkoituksia. Kyllä tämä on meidän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan yksi aika semmoinen synkkä kohta tämä. Erilaisia hyviä asioita rahoitetaan näillä veikkausvaroilla.
Se on just näin, että tässä tavallaan nyt nähdään vasta alkusoitto siihen, että mitä on edessä. Että jossain vaiheessa, jos nyt kun tämä nykyinen malli on osoittautunut tai kääntynyt koko ajan epäsuositummaksi ja sen tavallaan se eettinen ongelmallisuus on yhä niin kuin näkyvämpää ja ihmiset kiinnittää siihen huomiota, on selvää, että tälle järjestelmälle täytyy tehdä jotain. Näiden sinänsä hyvää tekevien järjestöjen rahoitus ei voi olla ongelmapelaajien niin kuin lypsämisestä kiinni, niin siinä tulee jossain vaiheessa iso matsi, kun nämä tahot, jotka ovat tottuneet saamaan sen tietyn aika vakioidun tuotun sieltä vuosittain, niin he joutuukin keskenään ehkä käymään skaban siitä, että kuka tulevaisuudessa sitä rahoitusta saa.
Anna Karisma.
Ja mä lisään vielä vaan sen, että tämä tämmöinen poukkoilu näissä asioissa on mun mielestä just nyt erityisen huolestuttavaa, koska on erittäin isoja päätöksiä tulossa esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja muihin liittyen, että mitenkä pystytään tekemään tosi isoja päätöksiä, jos tämmöisissä asioissa soudetaan ja huovataan.
Yksi asia, joka tuli viime viikolla myös esille, oli pääministeri Sanna Marinin maininta siitä, että valtion budjetin menokehysjärjestelmää tulisi kehittää. Hän painotti, että kehysmenettelystä ei tulisi luopua, mutta nykyinen velkakattomalli estää pääministerin mielestä isot investoinnit esimerkiksi vihreään siirtymään. Niin millainen tarve kehysmenettelyn uudistamiseen on, Arno Ahosni?
Kyllä tietysti eri hallituksilla on ollut joskus tämmöisiä innovatiivisia tapoja tähän taloudenpito. Ja kyllä se kehysmenettely on ollut Suomessa semmoinen uskottavuutta ja jatkuvuutta tuova asia, joka yli vaalikausien toiminut. Ja monella hallituksella on ollut halua laittaa erilaisia käyttömenoja merkitä investoinniksi. Kyllä sille kehysmenettelylle on edelleen tarvetta, koska ne ilmastonmuutokseen kohdistuvat asiat, joita pääministeri mainitsee, niin ne on erittäin tärkeitä. Mutta jos ne laitettaisiin osittain sen kehyksen ulkopuolelle, niin sitten kaikkea muuta hyvää, jota poliitikot haluavat tehdä, niin merkittäisiin sitten sinne kehysmenettelyyn. Ei sitä rahaa ole yhtään sen enempää, vaikka asioita sen kehyksen ulkopuolelle laitettaisiinkin. Ja nyt vaikka meillä on tällä hetkellä velkaraha halpaa, niin on selvää, että meiltä poistuu työmarkkinoilta paljon väkeä vuosittain. Ja kyllä luottoluokittajat tulevaisuudessa tulevat arvioimaan Suomen kykyä hyvään taloudenpitoon, hyvään julkisen taloudenpitoon, ja kyllä tämä kehysmenettely on siinä ollut yksi keskeinen asia, josta kyllä kannattaisi pitää kiinni.
Helsingin Sanomista Jarno Hartikainen, miten sinä näet tämän kehysmenettelykeskustelun?
Niin, no se ehkä, en mä tiedä, tuntuu pikkusen ehkä jotenkin toissijaiselta keskustelulta, tai mä en oikein ehkä näe niin kuin sen semmoista suurta pointtia, jos nyt kuitenkin tehdään hävittäjähankinta kehysten sisällä.
Tavallaan se, mikä minulla on ajatus mielessä, että onko juuri kehysmenettely se, mikä tavallaan estää näitä isoja hankkeita.
Ei, kun me pystytään tekemään hävittäjähankinta kehysten sisällä, kun sitä on vaan etukäteen sovittu, että tämmöinen tehdään ja se on siellä kehysten sisällä, niin sit mä en niin kuin, just niin kuin Arno sanoi, että ei se tavallaan se, ei luottoluokittajat vaikkapa sitten kysy, että no, että mitäs nämä menot on. Ei, kun ne on siellä kehysten ulkopuolella, että älkää niistä välittäkö. Tai komissio, joka laskee maiden niin kuin velkasuhdetta, että ei, että tämä osa on itse asiassa kehysten ulkopuolella, älkää tätä laskiko mukaan. Tämä on hassu.
Joo, mä oon samaa mieltä, että sen lisäksi, että on tämä tekninen pohdinta, eli kuuluuko se hallitusohjelmaan ja normaaliin budjettiin vai kehysten ulkopuolelle, niin mä pidän kiinnostavana sitä, että mistä sen rahaa ajatellaan otettavan. Esimerkiksi kun katsotaan Saksan hallitusneuvotteluja, niin siellä halutaan pitää velkajarru voimassa. Ei haluta ottaa lisää velkaa, mutta samaan aikaan just esimerkiksi eilisiltana Olaf Scholz, eli hallitusneuvottelija, twiittasi, että tarvitaan julkisten ja yksityisten investointien yhdistelmää ilmastonmuutoksen ja digitalisaation toteuttamiseksi. Eli miten se teknisesti toteutetaan, jos pidetään velkajarru voimassa, mutta silti tarvitaan lisää investointeja, niin mä tällä hetkellä katson itse asiassa kiinnostuneempana Saksaa, että mitä siellä tapahtuu, miten tämä temppu tehdään.
Ja sitten toinen, jos saa sanoa vielä näihin vihreiseen siirtymään siihen tarvittaviin investointeihin, niin kyllähän se tosiasia on, että valtaosa niistä investoinneista tulee yksityiseltä sektorilta. Ja se on tavallaan ehkä isompi kysymys kuin se, että miten niitä julkisia investointeja, tai miten niitä vauhditetaan julkisella rahalla, on se, että miten niitä yksityisiä investointeja vauhditetaan sääntelyllä. Mä näkisin näin.
Mutta toisaalta kyllä julkisiakin investointeja tarvitaan. Esimerkiksi Bruegel, tämmöinen brysseliläinen talousajatushautomo, just laski, että vuoteen 2050 mennessä niin tarvitaan 2% bruttokansantuotteeseen suhteutettuna lisää investointeja, ja niistä vajaa prosentti kuitenkin julkisia, eli melkein puolet julkisia. Eli ei kyllä pelkästään yksityisiä investointeja saada liikkeelle, jos ei tehdä jotain julkisillakin varoilla.
Sanna Marin siis esitti, että vihreän siirtymään liittyviä jättimäisiä investointeja voitaisiin tulevaisuudessa tehdä kehysten ulkopuolella tämä kertauksena kuulijoille. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan hiilineutraalius vuonna 2050 tavoitetaan, jos puhtaan energian vuosittaisia investointeja nostettaisiin 3 500 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä, ja noin 70% lisäinvestoinneista pitäisi tehdä nouseviin ja kehittyviin talouksiin. Niin nämä summat, miten tämä vihreä siirtyminen tullaan mahdollistamaan, kun nämä summat ovat näin isoja?
Rahat on suuria ja ihan selvää, että tämä energiakysymys on ratkaiseva asia tässä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ja me tiedetään se, että kehitysmaihin avataan ja kehittyviinkin maihin avataan jatkuvasti voimaloita, jotka käyttää fossiilisia polttoaineita. Ja tämä on ihan selvää, että siinä tarvitaan sekä subventioita että investointeja siihen, että miten tämä, niin kuin me nyt jo nähdään, että miten paljon polttoaineen hinta on noussut myös Suomessakin. Puhutaan kohta 2 euron litrahinnasta. Se voi olla kipureilla aika monelle ja on selvää, että nämä fossiiliset polttoaineet tulee meillekin verotuksen kautta maksamaan enemmän, kun siirrytään sitten sähköautoihin. Ja jos me ajatellaan jotain ylemmän keskiluokan henkilöä, joka pystyy tämmöisen sähköauton nostamaan, niin hänen nämä polttoainekustannukset voi jopa pienentyä, kun taas sitten maaseudulla, jossa on heikommat yhteydet ja ei ole mahdollisuutta sähköautoon, niin sitten siellä on vain entistä kovempi verotus näissä fossiilisissa polttoaineissa. Kyllä näissä on aika mielenkiintoisia keskusteluja vielä edessä, että miten näitä asioita järjestetään.
Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jarno Hartikainen, mitä haluat kommentoida?
Niin, no nämä on tähtitieteellisiä summia. Mitä arvioitu investointitarve, niin ei mulla enää niin kuin mä en pysty enää hahmottamaan sitä tavallaan suuruusluokkaa, että se alkaa mennä oman käsityskyvyn yläpuolelle, mutta siis mä palaan edelleen siihen sääntely-aspektiin ja esimerkiksi EU:n päästökauppaan, että et kun siellä näyttää siltä, ennusteet sanoo vaikkapa, että 100 euron päästötonnin hinta ei ole niin kuin mikään mahdottomuus, niin kyllähän tällaiset kalkulaatiot alkaa sitten firmojen niin kuin erilaisissa investointipäätöksissä laskea. Otetaan vaikka eurooppalainen autoteollisuus, missä Volvo ja Bemari nyt ainakin esimerkiksi niin kuin, on tehnyt isoja satsauksia paitsi sähköautoihin, niin myös siihen, että he haluavat olla kimpassa niiden tahojen kanssa, jotka fossiilitonta terästä kehittää. SSAB, Ovako, ruotsalaiset tai monikansalliset yhtiöt, ne on niin kuin valtavia investointeja ja siellä nimenomaan se sääntely, sen ennakoitavuus, semmoinen tavallaan se näkymä siitä, että tämä fossiilisten käyttö tulee maksamaan vuosi vuodelta enemmän, niin tämä on mun mielestä se tärkeämpi kysymys kuin ne julkiset investoinnit.
Ylen Anna Karismo, seurat EU taloutta hyvin tarkkaan. EU on siis suuntaamassa elpymis- ja palautumistukivälineen kautta noin 670 miljardia euroa jäsenmaille, joista yli puolet pitäisi käyttää vihreän siirtymään ja digitalisaatioon. Ja nyt pohditaan sitä, että luetaanko niin sanotusti vihreät lainat EU:n velkasääntöihin. Niin onko tässä nyt käymässä niin, että velkaantuminen ei tietyllä tavalla olisikaan velkaantumista kaikissa tapauksissa?
Joo, siis tästä tämmöistä kultaisesta säännöstä EU:ssa puhutaan, eli siitä, näihin kasvu- ja vakaussopimuksen velkakriteereihin ja alijäämäkriteereihin ei laskettaisi tosiaan näitä ilmastoinvestointeja. No eihän, kyllähän se velkaantumista on siitä huolimatta, ja kyllähän eihän tämä kysy, tämä niin kuin tästä asiasta keskustellaan, mutta eihän se ole kirkossa kuulutettu, että se menee läpi. Ja tietenkin nyt on ollut tässä hetkessä, kun EKP:llä vielä on nämä valtavat osto-ohjelmat käynnissä ja EKP tukee, niin tämä velkaantuminen näyttää helpolta. Ja tietenkin sitä koronapandemiassa on siis, se on ollut pakollistakin, mutta tässä on olennainen kysymys myöskin se, että kuinka pitkään näitä EKP:n elvytysohjelmia jatketaan ja mitä tapahtuu sitten sen jälkeen. Ja EKP:kinhän on tuomassa rahapolitiikkaansa ilmastoaspekteja, eli sekin kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että yrityksillä, pankeilla, jotka on lainannut yrityksille, jotka on kovasti hiilisidonnaisia, niin saattaa olla tulevaisuudessa vaikeuksia. Ei tietenkään niin voi sanoa, että se ei olisi velkaa. Se on ihan selvä. Mutta miten sitä velkaa tulevaisuudessa lasketaan? Ja sitten siellä vakaus- ja kasvusopimuksessakin on joustonvaraa. Ja vaikka esimerkiksi Scholz Saksassa on sanonut, että Saksa haluaa tulevaisuudessakin pitää sitä vakaus- ja kasvusopimuksesta kiinni, siellä ennaltaehkäisevällä puolella niin on aspekteja, joissa voidaan joustaa. Ja mun mielestä esimerkiksi Saksan ulostuloissa on nähtävissä se, että jonkunlaisia niin kuin tämmöisiä lisää joustoja tulevaisuudessa, niin tulee näissä talouskurisäännöissä olemaan.
Arno Hosniemi, Kauppalehti.
Joo, niistä on joustettu jo nyt, että me tiedetään se, että se 60% velkataso, joka on kasvua vakaussopimuksessa, niin se vastaa sitä keskiarvoa, joka silloin oli EU-maissa. Ja tavallaan, että sehän ei ole mikään absoluuttinen totuus, että juuri se on se raja, jonka yli ei voi mennä. Ja vaikka tarkka taloudenpito on toki tärkeää, niin me on kuitenkin viime vuosina ja tässä pandemian aikana rajat on paukkunut aika kovasti ja siitä huolimatta niin talous menee eteenpäin. Että tavallaan se kasvu- ja vakaussopimus on tärkeä, mutta sen tämä 60% raja niin ei ole välttämättä mikään absoluuttinen totuus.
Jarno Hartikainen.
Niin mä sanoisin tuohon vaan tuohon EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen uudistamiseen, että jos se tavallaan se perussyy, miksi tätä uudistusta ollaan lähdetty tekemään, on se, että tavallaan pidetty näitä sääntöjä ihan aiheesta aika läpinäkymättöminä kukaan ei oikein ymmärrä, että miten niitä tulkitaan, että siellä puhutaan rakenteellisista alijäämistä, no mitä lasketaan rakenteellisia alijäämiä, miten se eroaa niin kuin alijäämästä sinänsä, niin tällaisia, niin sitten tämä, että uudistetaan niitä niin, että ei lasketa vihreitä investointeja sen sisään, niin se kyllä, en mä tiedä, ei se ehkä oikein yksinkertaista ainakaan sitä, ja sitten ajatellaan nyt tätä maailman aikaa, missä siis edelleen vihreät investoinnit on niin kuin kiistatta tarpeen, mutta tavallaan melkein investointiin kuin investointiin on löydettävissä ikään kuin semmoinen vihreä kulma. Niin kyllä sitten käydään taas sitten melkoinen lobbareiden keskinäinen painimatsi, että kenen vihreä investointi lasketaan sinne sisään ja kenen ei.
Mutta siksi on tosi hyvä, että tästä puhutaan mun mielestä, että mitä ne oikeasti on ne ilmastoinvestoinnit, mitä on tulevaisuusinvestoinnit, niin siitähän, koska EU:ssa tämä kultainen sääntö nousee, se on ihan varma, että Suomikin joutuu siihen ottaan kantaa, niin että miten me haluttaisiin sitten määritellä, jos kävisi niin, että tämmöinen jotenkin mahdollistettaisiin, niin että nyt pitäisi keskustella ja vetää rajoja, että mikä on ilmastoinvestointi, että mihinkä investointeihin vois niinku hyvällä syyllä sitten investoida tulevaisuudessa.
Eurooppa on kärvistellyt energiaongelmissa. Otetaan tämä aihe vielä tähän loppuun. Sähkön ja kaasun hinnat ovat nousseet Euroopassa nyt ennätyksellisen korkeiksi. Ja on ollut puhetta, että hintojen nousu johtuu osittain ilmastotoimista. Niin onko mahdollista, että tämä hintatason nousu voisi nostaa kansalaiset ilmastotoimia vastaan?
Kyllä se on aina mahdollista. Me nähtiin keltaliiviliike Ranskassa jokin aikaa sitten ja kyllä se on aina ongelmallista. Tietysti tässä nyt on monia tekijöitä, joista johtuu energian kallistuminen, paitsi heikosta vesitilanteesta ja kysynnän kovasta lisääntymisestä nyt tämän pandemian jälkeen. Siinä on monia tekijöitä. Tosittain se voi olla väliaikaistakin, mutta on selvää, että kaikki tekijät viittaa siihen, että kun regulaatiota ja verotusta fossiilisten osalta nostetaan, niin se on ihan selvä asia, että siinä on kovaa painetta. Ja kyllä täytyy sanoa, että kun katson niitä bensajonoja siellä Britanniassa, niin kyllä siinä vähän ihmisen omallakin käyttäytymisellä on syytä, että kaiketin sieltä ei kuitenkaan ole ihan vielä loppunut polttoaine, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että ihmiset on lähteneet hamstraamaan sitä samalla lailla kuin sitä vessapaperia silloin 1,5 vuotta sitten, että kummallinen tapa ihmisellä käyttäytyä, kun naapuri tankkaa auto, niin munkin pitää, että niin se vaan loppuu ja lopputulos on sitten tässä.
No siis se on aika pieni osaus. Sitä energiahinnan noususta on niin kuin vihreä politiikka tai esimerkiksi niin kuin päästöoikeuden hintaa. Että se, ja sitten toinen homma, minkä sanoisin nopeasti, että ei ole yhtä eurooppalaista storia. Se kaasun hinnan nousu, se on niin kuin tavallaan koko Euroopassa vaikuttava, mutta sitten on paljon paikallisia. Espanjan sähkön hintaan tai ei vaikuta millään lailla Norjan vesivarannot, jotka taas vaikuttaa olennaisesti meidän. Että siinä on niin kuin tavallaan se kaasu on tämmöinen pohjalla oleva, koko Eurooppaan vaikuttava, ja sitten paikallisia tekijöitä esimerkiksi Euroopassa, tai anteeksi Espanjassa taas hyvin puutteelliset siirtoyhteydet, mikä aiheuttaa tällaisia niin kuin tuolla energiasaarekkeella tosi voimakasta volatiliteettia.
Anna Karisma vielä lyhyesti.
Niin, tosiaan siis tuollahan ehkä tällä kertaa, esimerkiksi nyt viikonloppuna, kun oli keltaliivin mielenosoituksia taas Ranskassa, niin todettiin, että ne oli selvästi aikaisempaa pienempiä. Eli ehkä se on vaikuttanut, että siellä on esimerkiksi Ranskassa on otettu käyttöön tämmöinen 100-200 euron sähkösekki, joka jaetaan köyhimmille talouksille, jotta ne pystyvät selviytymään sähköhinnan noususta.
Kiitokset tästä keskustelusta Ylen taloustoimittaja Anna Karismo, Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi ja Helsingin Sanomien taloustoimittaja Jarno Hartikainen.